Еврейлерге жазылған қат, 6-шы бап. Солықтан, Масих хақында басланғыш тәлиматты үйренуді тоқтап қалмайық. Ал, алға үлгерілеп, жетісіп барайық. Өлімге жетелеуші істер үшін тәубе етуден, Құдайға сенуден, суға шомылдыру хақында қағидалардан, қол қойып дуа етуден, өлілердің тірілуінен, һәм мәңгілік хүкімнен әбарат болған сол тәлиматтың тикарларын қайтадан салмайық. Егер Құдай рұқсат берсе, біздер алға ілгерілеп, жетісіп барамыз. Бір мәртебе хақиқатлық нұры түсіп, Құдайдың сыйының дәмін татқан һәм мұхадес рухқа шерік болғанларды Құдайдың сөзінің жақсы екенін һәм келешектің құдіретлі істерін өмірлерінде көріп болып, сенімнен қайтқанларды түзетіп, тәубе қылдыру мүмкін емес. Себебі олар Құдайдың ұлын өздері қайтадан атанақ ағашқа шегелеп, масқара қылған болады. Үстіне жиі-жиі жауған жауынды ішкен һәм өзінде істегендерге пайдалы зүрәт берген жерді Құдай жарылқайды. Бірақ шеңгел һәм жантақ өсірген жер жарамсыз болып, көп күтпей ғарғысқа ұшырайды һәм ақыры жандырылып жіберіледі. Сіздерге келсек, сүйікті туысқанларым, біздер ұсылай десек те, сіздердің құтқарылуға байланысты еле де көбірек жарылқауларға ие екеніңізге сеніміміз кәміл. Өйткені Құдай әділетсіз емес. Ол сіздердің минетіңізді һәм сенушілерге қылған һәм қылып атырған қызметіңіз арқалы өзіне көрсеткен сүйіспеншілігіңізді ұмытпайды. Һәр біріңіздің үмітіңізді ақырына дейін беккем сақлауыңыз үшін осылай ғайрат салуыңызды әрмен етеміз. Және де еріншек болмай, Құдай тарапынан уәде етілгендерді сенім һәм сабырлылықпенен алғанлардан өрнек алуыңызды қалаймыз. Құдай Ибраимға уәде бергенде өзінен ұлырақ ешкім болмағандықтан өзінің аты менен ант ішіп былай деген еді:
Сені үсті үстіне жарылқайман, ұрпақларыңды сансыз қылып көбейтемен.
Солай етіп, Ибраим сабырлық менен күтіп, уәде етілгенді алды. Адамлар өздерінен ұлырақ болған менен ант ішеді. Олар үшін ант айтылған сөздерді тасдиқлап, һәр бір тартысты тоқтатады. Сол сияқлы, Құдай да өз еркінің өзгермейтұғынын уәдені алғанларға ашық көрсетпекші болып, уәдесін ант пенен тасдиқлады. Солай етіп, осы екі нәрсе, яғни уәде һәм ант өзгермейді. Себебі Құдай оларды айтқанда өтірік сөйлеуі мүмкін емес. Сондықтан өздерімізге берілген үмітті бек кем сақлауымыз үшін Құдайдан пана тапқан біздер олар арқалы үлкен жұбанышқа ие боламыз. Біздердің бұл үмітіміз жанларымыз үшін кеменің көшкісі сияқлы сенімлі һәм беккем. Осы үміт біздерді аспандағы мұқаддес шатырдың пердесінің арғы тарапына өткізеді. Иса біздер үшін сол жерге біздерден алдын кіріп, Мелхиседек сияқлы мәңгіге бас рухани болды.